Vítam vás pri ďalšom pokračovaní môjho podcastu Ratata a pokračujeme zase so zaujímavým hosťom. Dneska to bude Pavol Benčík, gastroguru, ak by som to správne povedal. Vítam ťa.
Ďakujem.
Bolo nám to treba. Chceli sme znížiť na 10% a teraz máme krčach na stôl, no?
Tak to bolo nám to treba, hej? To je fakt. A spôsob, ako sa to prezentuje, a to už snáď asi si každý jeden poslucháč, alebo divák, alebo človek, ktorý má súdnosť, povie sám, ale minimálne je to neštandardné, akým spôsobom sa podmieňuje to, že sa zavedie DPAčka. Čiže miesto od nejakej odbornej diskusie, prečo sa to spraví, sa to podmieňuje vecami, ktoré sú prinajmenšom na zamyslenie.
No, čiže
je to na zamyslenie, že a ako môže jeden minister financií podmieniť 10% DPH-čku, ktorá by mala byť len takým prirodzeným napojením DPH v službách, nakoľko už v hoteloch 10% DPH-čka.
A v okolitých štátoch, hej, to ako takisto však si aj v Českej republike v tomto gastro, respektíve ano. Tieto služby sú, myslím, že v Rakúsku, čo viem, ja ano. Z našej tejto je tam...
Teraz je tá DPH-čka viacej rozbitá, pretože každá krajina...
Rôzne položky.
To je jedna vec a počas tej pandémie urobili rôzne výnimky, ako pomôcť tým podnikateľom a znížili im DPH-čku ešte nad rámec tej nízkej DPH-čky, ktorá bola. Ja neviem, napríklad v Rakúsku to bolo, myslím, 5 alebo 7% z 10% DPH-čky na potraviny.
Znížili z 10 na 5 až 7. No, viem o tom.
V Maďarsku dlhodobo 7% DPH-čka. V Čechách v máji roku 2020 bola plánovaná 10% DPH-čka, aj sa zrejú.
A nebolo to podmenené žiadnym krčiaškom vody?
Nebolo ani, to podmenené ani pohárikom. Ničím. Myslím si, že to bolo v náväznosti na ekonomické parametre aj.
Čo ja to myslíš, že to je také ako, že tam je nejaký zmysel toho krčahu na stôl, alebo to je len taká ako, že taká provokácia nás v tom gastre, akože jak to vnímaš?
Ja mám z toho pocit, že sa to podmieňuje nejakými detinskými pravidlami, hej, čiže keď ja tebe niečo, tak ty mi niečo tiež, hej. V golfe hovoríme, že vo formáte foursome, keď ty mne do vody, tak ja tebe do lesa, hej. To bolo presne v tej prvej vlne. Minister hospodárstva presadzoval otvorenie alebo iné pravidlá pri prvom lockdowne. A to bolo Sulík a Sulíkové reštaurácie. Čo mi tiež nepríde úplne fér od predsedu vlády, aby nejakým spôsobom rozdeľoval ten podnikateľský sektor na odvetvia, ktoré patria niekomu. A keď ten niekto s ním nesúhlasí, tak im budeme robiť horšie opatrenia, alebo ich neskôr otvoríme, alebo ich neskôr zvýhodníme.
Hej, ja mám tiež taký pocit skôr takého revanšu, ako keď tak preklopíme na tie dotácie, no tak áno.
Akože ja
vyšli na nás relatívne veľké dotácie, tak sme dostali ako po hlave.
To je ďalšia vec, hej, že keď už je tu nejaké pravidlo, ako dotácie dostávať, tak by malo byť pridelené každému, ktorý má na to nárok. A nie len za to, že niekto je veľký, tak nemôže dostať taký objem, ako by mu prináležal, ale zníži sa na určitú hodnotu, ktorá je nefér, hej.
No ono, napríklad tie dotácie veľmi úzko súvisia zase s tou druhou témou, že ako gastroprevádzkovateľov nás vníma časť Slovenska, povedzme, no to sú tí odrbávači na DPH-čke. Ale to naozaj boli niekde 90. roky, dneska si neviem predstaviť a hlavne, proste pokiaľ robíš toľko reštaurácií a franchisových podnikov. No a práve asi myslím, že pri tých dotáciách bolo vidieť tí, ktorí ako keby, ktorým reálne poklesli tie tržby, lebo proste ich priznávali, tak im poklesli, mali nárok na dotácie a tí boli najviac seknutí zatiaľ.
Áno, ja sa na to dívam z dvoch pohľadov. Jeden je, že pandémia ukázala, kto ako hospodáril a kde prevládala šedá ekonomika od transparentnej presne. ekonomiky. A druhá vec je, že človek by sa mal, alebo teda politik, alebo ekonom by sa mal zamyslieť nad tým, čo môžem urobiť preto, aby sme eliminovali šedú ekonomiku. Lebo tá šedá ekonomika z môjho pohľadu nie je vždycky nejakým zásadným problémom v tej ekonomike, pretože ak niekto generuje šedú ekonomiku, treba sa pozrieť, kam tie peniaze dáva, alebo prečo sa generuje. A v tej gastronomii to tak nejak akože historicky vyplývalo, že z histórie krčmy vlastnili bývalí prevádzkári, bývalí čašní, vlastníci, ktorí sa zaoberali v prvom rade vlastným záujmom a pre nich bolo najdôležitejšie, aby mali každý mesiac peniaze. Nepozerali sa na tom moc z toho pohľadu, ako vy, vaša skupina alebo ako my, že chceme ten biznis rozvíjať, chceme ísť dopredu.
Dobre, ale to sa zmenilo. Hej, to hovoríš o roku 90. alebo 2000.
Ale zásadne, čo sa nezmenilo, je tá vec, že sa neurobila včasná úprava daňovej a odvodovej reformy, tak, aby sme my mohli lepšie podnikať, aby sme mohli viacej peňazí investovať do rozvoja. A takisto tá DPAčka, tá proste 20% na DPH, voláme potom už v období pred pandémiou, ano, že by sa mala znížiť a všetky okolité štáty to spravili. Čiže
to je presne toto bolo, to nie je akože otázka pandémie, o tej DPAčke sme sa bavili ako cez väzy, cez odborové organizácie dlhodobo, že vlastne všetky okolité štáty pred pandémiou mali na gastro ďaleko lepšie podmienky.
Dneska, keď sa na ten krčach vody pozerám, tak je mi to strašne ľúto, že sa to takto prezentuje, ale my sme už v takej situácii, celé služby, by som povedal, že to sa netýka iba gastronomie, ale služby, okrem hotelov, ktoré tu 10% DPAčku majú už dávnejšie, ano, tak celé služby, celý sektor služieb je v tom stave, že volá potom, že preboha, pomôžte nám. To je reálna pomoc, hej? Znížiť, respektíve zvýšiť o 10% net revenue je vec, ktorá nám hrozne pomôže, hej? Pretože my sme potom není zrovnávateľní s ostatnými krajinami. Dneska, keď si pozrieme, aká cenová úroveň z hľadiska kúpyschopnosti je v Rakúsku, alebo aj v Čechách. Ale ekonom sa na to pozerá z toho pohľadu, že oni musia dať len 10% dole, alebo 5%, alebo 7%, akokoľvek, ale my z tej finálnej ceny dávame 20% dole. Aj? A to je pre nás východia báza na to, aby sme začali odrátavať všetky ostatné, alebo prirátavať všetky ostatné nákladové položky. Pritom benzín je rovnaký, náklady na nájom sú rovnaké, presne, zamestnanec je v zásade rovnaký, štruktúra všetkých ostatných nákladov je primárne rovnaká.
Čaká nás 10% na DPHčka, hurá. A krčak vody na stôl, takže to je úžasné. No ale okrem toho, ešte tam bola jedna podmienka, napríklad, jak toto hodnotíš, tie tringelty, aj to je taký bežný štandard. Ja som teraz bol v Londýne sa to účtuje štandardne, že tringelty vám pripočítajú k účtu úplne bez mihnutia oka, zdaníte ho DPH, neviem, jak to potom rozdeľujú, ani jak to bolo myslené tu, ale... Čo robíš napríklad na takýto tringentový systém?
Hovorím, toto je len zase otázka toho, ako sa to celé nastaví, pretože keď to má byť len nástroj na poukazovanie, že kde máme my rezervy, tak samozrejme, že dlhodobo sa tieto rezervy používajú na pokrývanie tých nedostatkov peňazí, ktoré v tom základnom systéme máme. To znamená, že vysoké odvodové zaťaženie samozrejme nedáva veľký priestor na to, aby tie nižšie pozície v gastronomii mali také platy, ako majú v Rakúsku alebo v ostatných krajinách západnej Európy. A samozrejme, tieto tringelty sa používajú, tak jak to aj minister financií spomínal, sa používajú na to, aby sa prekryvali. Hej. A druhá vec je, že neboli nejakým spôsobom zdaňované. No, a tak, jak si spomenul, či je to Anglicko alebo
ale
Amerika.
Ale napríklad v Čechách, neviem, jak ty teraz vnímaš, v Čechách urobili na to zákon, že vlastne tringel je nejak paušálny výdavok, alebo jak sa to povie správne, a je zdaňovaný 5% a môžeš ho dať akoby do nejakej miery.
No takto, dneska už aj u nás existuje položka servis, ktorú môžeš dať do účtu. Nenazývame to tringelt, ale ako náhle ju dáš do kasy, a tak za čašníkovi alebo teda personálu odkladáš túto položku, ale odkladáš ju zdanenú o 20% DPH-čku a samozrejme musíš tomu pripočítať ešte aj 21% daň z príjmu. To znamená, že my keď zaúčtujeme servis, pretože zákazník si to praje, lebo nemá cash, tak ho vieme urobiť, ale bohužiaľ ten čašník dostane o 41% menej, pretože je to oficiálna položka. My ten kvázi servisný poplatok zdaňujeme. Ja napríklad akože som za to, aby sa tieto veci zaviedli, pretože to zase stransparentní celý systém, ale ja tomu zatiaľ nerozumiem. Zatiaľ to bolo len povedané, že tringelty budeme musieť odovzdávať personálu. Fajn, však to robíme aj teraz. No. Ale chcem sa spýtať, že ten tringelt, ako bude zaťažený? To tam nie úplne dobre bolo vysvetlené.
To je, no minimálne bude to 20 či 10% DPH, keď to prejde.
A... 10% DPH a teraz je otázka, budem to zaťažovať odvodmi?
Ďalšími, no tak to je čím? Potom úplne kravina.
Čiže chcem sa spýtať, že
to potom rovno poviem, pozri, ako poslanci majú tzv. Paušálne náhrady. No, ne, majú
to sa už dostávame k týmto živnostníkom.
Paušálne náhrady nie sú, či čo to je, dopravné náhrady, či ak to je, nie sú zdaňované tými sociálnymi odvodmi a neviem čo.
Áno.
To znamená, že tam si to nezdania, ale Tringel, ty boha neho, nech sa to zdaní.
No a samozrejme, tam nebola ešte len podmienka krčach vody a
polovičné porcie, no?
Ale
jak sa s tým vysporiadaš?
Polovičné porcie. Ja neviem, ja asi žijem v inom meste alebo v inom štáte, ale my tieto veci... Ja robím gastronómiu 18 rokov a skoro 19 rokov. A ja som sa nestretol s tým, že by sme nevedeli zákazníkovi za tých 18 rokov dať polovičnú porciu poprvé. A je úplne bežné pravidlo, že ľudia si dávajú napríklad pizza na dva taniere alebo jedlo na dva taniere, hej, kde im zaočtujeme plnú sumu, ale dáme to pre dve osoby. Nikdy sa mi nestalo, že by sme tým zákazníkom nevyhoveli. Čo sa týka detského menu, stačí sa pozrieť do všetkých našich reštaurácií. Máme minimálne 10 jedál, čiže nie sú to ani nugetky, ani hranolky. Ale fajn, môže to byť poukázaním, alebo z môjho pohľadu si myslím, že minister chcel poukázať na to, že by sa toto mohlo zlepšiť. Už spôsob, akým to poukázal, zase...
Dobre, ale nemôžeme to riešiť ako keby zákonom a daňovým zákonom, že kto mi príde ako chore, preboha, tak ako každá normálna reštaurácia si to vie vyriešiť, a keď nevieš poskytnúť tak detské menu alebo nejaký takýto, tak tam ti zákazník nepríde, však ako trh...
To som chcel povedať, že trhová ekonomika, konkurencia proste vymedzí tých, ktorí sa nechcú prispôsobiť trhu. Hej. Mňa skôr zaujíma, že či skutočne ešte na Slovensku existujú nejaké pravidlá, alebo existuje nejaký zákon, ktorý hovorí o podnikaní, práve podnikať, a či existuje nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, keď moje podnikanie je obmedzené, na čo mám nárok. Pretože ja v zásade za ten rok a pol, alebo rok aj tri štvrte, čo sme už tretíkrát obmedzení v podnikaní, vlastne neviem, na čo mám poriadne nárok. Či mám nárok na odškodnenie celé, či mám nárok na len na to, čo mi podhodia politici. A z nezávislého obchodníka, ktorý tu, alebo teda podnikateľa, ktorý tu na trhu pôsobí skoro 19 rokov, sa so mňa stáva žobrak, ktorý musí čakať na to, čo mu štát vyhodí, lebo taká je situácia.
Pozri, čo ti budem vraviť ako za nás? Za nás my máme na odvodoch, DPHčke a tomto sme za posledné 4 roky som to nechal na skval spočítať, 105 miliónov odviedli štátu. A teraz proste, keď sme sa bavili o podpore pre TMR, tak podľa pravidel, ktorý nastavili politici, to vyšlo skoro 10 miliónov.
Áno, viem o tom.
Nedostali sme 10, dostali sme milión, lebo sme boli najväčší a proste, a prečo? No, ja viem, no preto, lebo máme 3000 zamestnancov. Ale mali sme 3000 zamestnancov. 3000 je toľko, čo má Kia. Hej, Land Rover. To znamená, že my sme ako keby relatívne veľký podnik a správa sa tu s nami niekto jak s posledným odkundesom. Že čo, ako klamem na DPH? Alebo čo robím zle? Že som veľký? Ale proste dneska v tom svete naozaj prežívajú možno viac veľký, udávajú trendy, prinášajú nové veci, lebo proste ako malá krčma bude inovovať a robiť, ja neviem, online listok a veci, ktoré potrebuješ výskum a vývoj do toho dať. Ťažko. Ozvíme sa. Prestaňme mlčať, lebo proste ako všetci tu mlčíme a čakáme na to, ako sa nás tu na nás vyzúri ako nejaký politik. Teraz je jedno akýkoľvek, buď henten s tých krčahom alebo niekto iný. To teraz nechcem byť konkrétny politicky, ale toto sú úplne kraviny. V prvom rade, máš tu právo voľne podnikať? A keď máš, tak mi tu neurčujte, či mám rozdeliť jedlo na poli, alebo mám dať krčah zadarmo, alebo nedať krčah zadarmo. Však veď to je úplne chore. A samozrejme, že keď mi dáte dvakrát také dane, ako dáte všade dookola, no tak tu za chvíľu nikto nebude.
Presne tak, a ono je, k tým daniam ešte treba doplniť to, že tie ovplyvňujú potom finálnu cenu. Ľudia sa teraz budú čudovať, že sa dvíhajú extrémne ceny. Samozrejme sú tu inflácie, je tu
elektrika,
elektriky, to vplyvňuje všeobecne energii, to ovplyvňuje rast cien živočíšnej alebo potravinárskej výroby, alebo chovu dobytka. Hej? A to všetko proste spôsobí to, že tie ceny budú rásť. A toto je jediný priestor, že my v tom systéme máme percentuálne stále nastavené rovnaké. Čiže my by sme mali byť všeobecne stále drahšie ako okolité krajiny. Hej? Pretože ten systém je rovnaký. Ale ja sa tu skôr chcem nadviazať na to, čo si povedala. To je, že predsa my podnikatelia máme mať štátom vytvorené také podmienky, aby sme chceli zamestnávať čo najviac ľudí a čo najviac rozvíjať náš obchod. Ano. Nie je predsa úlohou štátu, aby ľudia chceli pracovať v štátnej správe. Úlohou štátu by malo byť v tejto demokratickej spoločnosti, ktorá by mala mať nejaké prvky kapitalizmu, aby nám dali priestor, že keď chceme, tak môžeme podnikať.
Presne tak, vytvorte pravidla,
ja som to doteraz tak
podnikaj, plaď mi dane, štát nech kontroluje pravidla. Nech sa nesnaží tu byť ako najväčší zamestnávateľ, ak ja neviem, tam vymysleli kravinu nejaké IT, no proste IT, štátne IT. Vieš mi predstaviť, to za chvíľu tu skončíme, že to budú štátne gastropodniky.
Presne tak, ako dneska nás zavreli kvôli tomu, že nemáme dostatok miesta v nemocniciach. Zajtra nás zavrú za čo? Za to, že nemáme dostatok policajtov a nevedia zabezpečiť poriadok, tým pádom radšej ostaňte doma. Proste tu je proste nejaký problém, ktorý sa kumuluje a ja teraz neviem, či sa tomu povie, že kríza morálna, ktorá tu už je, ja neviem, 13-14 rokov, alebo je to nedostatok vzdelania, ktorý sa začína prejavovať na všetkých pozíciách v štátnej správe. Ja fakt nedokážem už dneska povedať, že čoho sme svedkom. Je mi to strašne ľúto, pretože som sa rozhodol, že chcem investovať na Slovensku alebo v tomto regióne tu. A
ja zvažujem odchod. Ti poviem rovno, lebo to je akože pri týchto podmienkach, čo tu máš čo robiť?
Akože odchod je prirodzená vec, to je už veľký biznismeni svetovi hovorili, že po 50-ke treba hľadať exit stratégiu, že kde po tých 60 rokoch zalahneš a budeš starnúť tak, aby ťa to čo najmenej bolelo. A to si myslím, že by sme si mali zaslúžiť, tí, ktorí sme aktívni a ktorí sme tu niečo zanechali alebo zanechávame. No len bohužiaľ, že ten dôchodkový vek sa nám asi posúva momentálne.
Aby sme neboli takí pesimistické, som sa tu rozčulil ešte aj ja, to už je čo povedať. Ale skúsme tak, ako však prešiel si celý svet, samozrejme nemáš tieto podnikanie len na Slovensku, teda aj v Čechách, sleduješ ako okolité krajiny. Aké východisko napríklad cítiš ty, alebo čo by si ty navrhoval byť, povedzme, dneska na tom mieste ministra financií, alebo predsedu vlády, alebo ľudí, ktorí to môžu a majú možnosť zmeniť?
Ja by som naozaj začal úplne z toho, čo je asi najrychlejšie možné, a to je zakázal by som médiám a zakázal by som politikom vkladať do úst túto tému, ktorá je naozaj, ktorá rozpoltila spoločnosť. Hej. My potrebujeme momentálne dať ľudí dokopy a nedeliť ich na tých, ktorí sú buď opozícia, koalícia, ktorí sú tí, ktorí sa chcú dať zaočkovať a ktorí si myslia, že sa s nimi spojí cez očkovaciu vakcínu Bill Gates. Hej, takže akože toto by malo skončiť.
Ovšem je to moc nevadí, teda ako.
Ja kľudne
si dám ten čip, vieš, lebo ja mám takú apku na telefóne, že keď stratím kľúče alebo toto, tak to nájdem. Takže keď sa náhodou stratím, tak ma nájde. Telefón ma nájde vtedy.
To aj moja žena by asi privítala, aby ma našla.
Aha, sakra. Nedáš jej prístup.
Sú tu už nejaké náznaky a niektorých agentúr, ktoré zhodnocujú vývoj tej pandémie, ktoré používajú skôr pozitívne argumenty na to, ako hodnotiť vývoj pandémie. A nie negatívne. Hej, keď si otvoríme ktorékoľvek televíziu, tak sa začína. 10 000 prípadov. Hej. No. Katastrofa v nemocniciach. Pardon, že sa rozohňujeme. A toto si myslím, že veľmi negatívne vplýva vôbec na ľudí, ako na postoj ľudia.
Ja som povedal, prestaňme si to všímať.
A druhá vec je, že politik nemá čo hodnotiť pandémiu. Politik má vytvoriť zákony, ktoré mu povedia odborníci, že takto by tá pandémia bola zvládnutelnejšia a potrebujem na to takéto pravidlá.
Dobre, ale vieš, kde je problém? Proste dneska bohužiaľ politik akýkoľvek, čo tam je, nehovorí to, čo by bolo dobré, ale hovorí to, čo mu prinesie percenta.
Primárne by som zakázal akémukoľvek politikovi rozprávať o pandémii, pretože toto nemôže byť predsa nástroj na získavanie percent pre voliča aj. Alebo teda získavanie voličov.
Asi toto by bolo riešenie. Že ako prestať sa.
Jediný, ktorý k tomu môže čo povedať, je predseda vlády a minister zdravotníctva. A potom ten tým odborníkov, ktorí tam sú. Každý súdny človek si povie, že toto je poprava zaživa. No. Pretože minister hospodárstva dlhodobo hovoril o tom, že tá pomoc musí byť včasná. Aj?
No.
A tie schémy, ktoré sme prijali v rámci Európskej únie a schémy pomoci, ktoré boli teda tie peniaze z Európskej únie, tak mali určité pravidlá, ale aj niekoľko možností. Hej. To znamená, keď som sa pozeral v Čechách, ako sme dostali pomoc nepokryté náklady, čo sme museli spraviť a jak rýchlo sme tie peniaze dostali.
A v Rakúsku? Ja som to v Rakúsku mal.
Alebo keď sa pozriem na Slovensko, ktorú z tých schém sme si zvolili a čo všetko ja ešte musím spraviť, aby som splnil podmienky, to znamená zaplatiť si účtovníka navyše, zaplatiť si
audit.
Urobiť mesačné hodnotenia tých jednotlivých výkazov, pretože ich nezaujíma celok ako rok alebo obdobie, ale po jednotlivých mesiacoch, dokonca aj mesiace, ktoré nemôžeme čerpať, aj tie musíme vyhodnotiť. Aj? A samozrejme potom prvé, čo sa stane, ti dojdu kontroly. Aj? Ešte si ani peniaze nedostal, čiže minulý rok v oktobri...
Koľko si mal? Ja som mal trikrát.
Ja už som mal aj sociálku, už mám teraz...
Ja som mal sociálku na to isté trikrát. Prišli, nenašli, prišli druhýkrát, nenašli, prišli tretíkrát, tiež nič nenašli extra. Tak ja neviem, proste mne to tak príde...
Ako v poriadku, majú na to právo, môžu to kontrolovať. Hej. Príde mi to trošku šikanozne aj v tomto období, kedy sme
ale,
ešte dobre, ani nespamätali.
Ale dobre, nech kontrolujú, radšej ak má niekde zmiznú 24 miliónov.
Jasné, čierni pasažieri vždycky budú, hej, a to sme vedeli, ale poukazovať na to, alebo zase postihovať tých, ktorí to nespôsobili, hej, a zastaviť ten systém len kvôli tomu, že tam niečo uniklo, nie je správne z môjho pohľadu.
Okay.
Správne je to, aby sme došetrili, čo sa stalo. Hej, a na to sú tu určité orgány, ktoré by to mali došetrovať. Ale to sa vedelo od začiatku, že čierni pasažieri budú. Hej. Len pre mňa je zaražajúce to, že ani tie peniaze, ktoré sa vyčlenili na to, tak sa neminuli. Hej, takže to by sa mal niekto zamyslieť. Dali sme správnu štruktúru, aby tí podnikatelia boli zachránení. Jasné, potom sa tu stále hovorí, akože pozývame, sme pozývaní do relácií, do diskusných, ako chudáci, ktorí už tretia vlna, no jak trpíte. No ja akože netrpím spôsobom toho, že by som o tom nevedel hovoriť. Trpím iba z toho, že nás neustále niekto ponižuje a zaživa popravuje. A neviem, dokedy samozrejme to vydržíme, pretože áno, prežili sme prvú vlnu, prežili sme druhú vlnu, tak teraz si niekto povie, no tak už prežili dve, tak prežijú aj tretiu, aj štvrtú, aj piatú.
Tak o tom koňovi, čo mu cigán dával furt menej nažrať a potom zdochol. Tesne predtým, jak sa odnaučil jesť.
Zabudame na jednu vec, že naozaj všetko má svoje dno. A problém celý je v tom, že dokedy nás to bude baviť, sa znovu a znovu zadlžovať. Lebo prvá vlna, zadlžili sme sa. Našli sme spôsob, ako sme tie dlhy, a tie boli hlavne spôsobené DPH-čkou, sociálnymi odvodmi. Hej? A museli sme si zobrať preklanovacie úvery z bank, aby sme to zaplatili štátu. Hej? Teraz konečne, keď prišli tie schémy a rôzne iné, prežili sme druhú vlnu, znovu sme sa trochu odlžili a znovu prišla tretia vlna. Hej? A tá tretia vlna, zatiaľ nebadám, že by sa nejak zásadne, tak jak v Čechách, rozprávalo o tom, akým spôsobom budeme odškodňovaní, kompenzovaní. Kde je odškodňovací zákon? Kde sú kompenzačné schémy? Prečo tu nemáme jednodušší systém, ktorý, keď oni hovoria, že tvoríme len 2,5% HDP, prečo títo ľudia, ktorí vytvárajú takéto povedomie toho servisu, aký sme hostinný národ, prečo títo ľudia nie sú odškodnení okamžite? Hej? Ale nie takýmito dlhodobými schémami, že získať peniaze z roku 2020 trvá rok.
No. Takže my nemáme ešte všetko, nemáme, keby sme si nepomáhali.
Takže ja akože sa nehnevám na jednotlivých politikov ani na nich, ale hnevám sa na ten systém.
Systém.
To, ako sa to zovšeobecní a veľmi a môžeme... jednoduchým spôsobom sa hodia ľudia do koša, že jak si povedal ty, áno, toto sú tí odrbávači na DPH-čku.
Hej. Troška smutno veselé rozprávanie, ale musím povedať, že som strašne rád, že to nie som len ja, lebo ja keď hovorím niečo, tak je to, no tak to nie je také objektívne. Som rád, že niekto iný, ktorý tiež nie je malý, práve naopak, myslím si, že v tom gastro rovnako veľký ako my, povedal svoj názor, to ma teší. No poďme hľadať nejaké veci a práve poďme tieto veci, možno troška aj s humorom, troška adresne ako pertraktovať, rozprávať, baviť sa o nich, kričať, lebo proste keď to nebudeme robiť, ja sa bojím, že táto dneska, neviem, jak to nazvať, vláda, alebo vládna moc, ktorá nejakým spôsobom nenaslúcha.
Moje doporučenie je rozprávať sa s tými ľuďmi, naozaj viesť odbornú diskusiu a povedať, ukázať sa pred tými politikmi, a s dostatočnými argumentami, povedať im, ako by sme si predstavovali, to mohlo fungovať a potom nech oni s tým pracujú v tých tvojich vnútorných ekonomických štruktúrach ako s názorom, ktorý je opretý o dlhoročné skúsenosti. My sme tu boli, keď tu bol Dzurinda, boli sme tu, keď tu bol Fico, boli sme tu, keď je tu teraz Heger, budeme tu, dúfam teda, aj keď tu budú ďalšie garnitúry, ale my sme tu a zotrvávame tu, chceme tu niečo budovať a chceme nájsť tých správnych partnerov na diskusiu na tej opačnej strane, ktorá zase posunie tú našu chuť podnikať ďalej, alebo držať to naše podnikanie. Čiže to
múdro
je...
Múdro hovorí, to je normálne. Nechceš to politiky?
No.
No čo nám iné zostane potom? Tak toto bol Pavol Benčík, gastroguru, keď to tak môžem nazvať.
Gastronaut.
Gastronaut, podnikateľ v gastronomii, a nie malý, ale veľký. A takisto trápiaci sa ako aj ja, alebo ako TMR, tak sme si pokecali na tému gastroprevádzok, daňového krčahového zákona a všetkoho. Veľmi pekne ďakujem za názor.
Ďakujem.
Držím ti palce.
No,
budem to ako silne potrebovať a teším sa na budúce.